Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ja, se zdaj, če lahko začnem, da ne bomo dolgo vezli.
Švedsko podjetje IKEA izvaža drevesa iz zaščitenih deževnih gozdov na severozahodu Rusije. Avstralska javnost proti novemu zakonu o davku na ogljikov dioksid. Več kot 50 poslancev vladajoče demokratske stranke Japonske zapustilo stranko. V Evropski uniji začel veljati popolni embargo na iransko nafto. In Zveza društev upokojencev Slovenije namerava vložiti zahteve k ustavnemu sodišču, da presodi člene zakona, po katerih je 26 tisoč upokojencev prejelo manjše pokojnine. Švedsko podjetje za proizvodnjo pohištva IKEA je obtoženo izvoza dreves iz zaščitenih deževnih gozdov na severozahodu Rusije, na rusko-finski meji v pokrajini Karelija. IKEA z geslom Radi imamo drevesa trdi, da je okoljsko ozaveščeno podjetje, kar pa očitno ne drži, saj so po poročanju ekologov na zaščitenih področjih bila posekana drevesa stara med 250 in 300 leti. IKEA sicer ima v Kareliji potrebna dovoljenja, poleg tega tudi priznava, da sekajo drevesa na zaščitenih površinah, vendar se izgovarjajo na to, da z njimi ravnajo preudarno. Okoljski direktor podjetja Matijas Lovgren strankam in delničarjem podjetja obljublja, da IKEA deluje v skladu z najstrožjimi standardi, s čimer pa se ne strinjajo zaskrbljeni lokalni okoljevarstveniki, ki opozarjajo, da niti organizirana sečnja ne bo pripomogla k ohranitvi deževnih gozdov, ki so nadvse pomembni za stabilizacijo podnebja. V Avstraliji pa ljudje protestirajo zaradi zakona o davku na ogljikov dioksid, ki v veljavo stopil ta konec tedna. Tako je bilo včeraj več tisoč ljudi na ulicah Sidnija. Kar dve tretjini ljudi tam spodaj namreč ne podpira davka na ogljikov dioksid, zaradi česar se je že oglasila premierka Julia Gillard, ki pravi, da bodo ljudje videli učinke zakona v mesecih, ki prihajajo. Z davkom želijo omejiti predvsem korporacije, ki najbolj onesnažujejo okolje. O zakonu o davku na karbon pa se je razpravljalo več mesecev. Zakon bo najbolj ekonomsko prizadel firme, ki se ukvarjajo z rudarjenjem, letališča, železarne in energetska podjetja, ki med drugim proizvajajo tudi ogljikov dioksid. Iz zakona je izuzeto kmetijstvo, gozdarstvo in zemljarstvo. Cilj zakona je do leta 2020 zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za 159 ton. Vodja opozicije Tony Abbott je napovedal, da bo v primeru zmage na volitvah leta 2013 omenjeni zakon odpravil. Več kot 50 poslancev na Japonskem je zapustilo vladajočo demokratsko stranko v protest proti zakonu o povečanju davka na plače. Za slednjega je premier Yoshihiko Noda dobil podporo prejšnji teden. Kljub temu bo vladajoča demokratska stranka Japonske obdržala minimalno absolutno večino v spodnjem delu parlamenta. Sedaj ima 249 poslancev, spodnji dom pa ima 480 sedežev. Zakon za podvojitev davkov na plače v treh letih je bil v spodnjem domu sprejet prejšnji teden s pomočjo opozicije, saj je 57 poslancev vladajoče demokratske stranke glasovalo proti. Noda trdi, da so takšni ukrepi nujni, če hočejo obdržati socialno državo in se uspešno spopasti s socialnimi izdatki, ki jih povzroča vedno več stare populacije v deželi vzhodnega sonca. Mississippi, ena najrevnejših ameriških zveznih držav, ki ima tudi eno najvišjih stopenj najstniške nosečnosti v Združenih državah Amerike, je odprla pot k popolni prepovedi splava. V njenem glavnem mestu Jackson so v edini kliniki, ki je namenjena tovrstnim posegom v državi, današnjim dnem začeli zavračati pacijentke, ki si želijo prekiniti nosečnost. Klinika Jackson Women's Health Organization je sicer veljavo zakona, ki prepoveduje splav s pomočjo državnega sodišča, preložila na 11. julij. S tem datumom bo klinika, ki obratuje 17 let, najverjetneje zaprla svoja vrata. S tem se bo izpolnila dolgoletna želja pobožnih konzervativcev in tudi republikanskega guvernerja Phila Bryanta, ki splava v svoji državi, kot ji radi pravijo, ne želijo. Ko je guverner aprila letos podpisal zakon, je izjavil, navajamo. Ne želim, da bi se v moji zvezdni državi izvajalo splave. Če to pomeni zaprtje klinike, pa naj bo. Konec citata. Dvanajst let je minilo, odkar je bil po neuradnih izidih včerajšnjih volitev v Mehiki na mesto predsednika izglasovan zadnji kandidat institucionalne revolucionarne stranke. Sedaj pa je to uspelo Enrique Peña Nieto. Izide so na podlagi usporednih anket po zaključku včerajšnjih volitev objavile tri glavne televizijske mreže v Mehiki. Kandidat institucionalne revolucionarne stranke naj bi prejel med 39 in 42 odstotkov glasov. Drugo mesto je s 30 odstotki glasov zavzel kandidat levičarske stranke, stranke demokratske revolucije in nekdani župan prestolnice Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Volitev se je udeležilo kar 80 milijonov prebivalcev, kar je največje število udeležencev v celotni mehiški zgodovini. Institucionalna revolucionarna stranka bo najbrž dobila tudi večino sedežev v obeh domovih parlamenta, ki bo prisegal 1. septembra. Enrique Peña Nieto napoveduje, da bo med predsedniškim mandatom ponovno vzpostavil varnost v mestih in nadaljevanje vojne proti mamilskim kartelom, ki je bila sprožena že leta 2006. Dovolil pa bo delno privatizacijo mehiške naftne industrije, ki jo je podržavila prav njegova stranka. Evropska unija je januarja prepovedala sklepanje novih pogodb za uvoz iranske nafte. Tekoče pogodbe pa so veljale do 1. julija. Tako od včeraj v Evropski uniji velja popolni embargo na iransko nafto. Iran je napovedal, da se je v celoti pripravljen soočiti z naftnim embargom. Namen prepovedi izvoza surove nafte iz Irana je del prizadevanj Zahoda, da bi zmanjšal dohodek Teherana, kar bi posledično morda izvalo opustitev jedrskega programa. Zahod glede jedrskega programa trdi, da Iran prikriva razvoj jedrskega orožja, kar Teheran na drugi strani strogo zavrača. Iranski minister za nafto Rostan Kazemi pravi, da je Iran v popolni pripravljenosti, da se sooči s popolnim embargom, saj se iranska nafta še vedno prodaja na drugem mednarodnem trgu. Kitajska je ena od velesil, ki pravi, da ostaja pri kupovanju iranske nafte in ne bo podlegla ameriškemu pritisku. Ladja Hrvaške obalne straže je v nedeljo zvečer prispela do motorne jadrnice Marija Drink v bližini otoka Mljet, na kateri je 65 oseb iz Somalije, Egipta, Sirije in Afganistana. Z jadrnice, ki je v mednarodnih vodah 47 nautičnih mil južno od Mljeta, so v nedeljo poslali klic na pomoč. Ladja s pomočjo jim je pripeljala hrano, vodo in zdravila, saj so z jadrnice sporočili, da sta dve osebi huje zboleli. Posadka hrvaške ladje sicer ne more ugotoviti, kdo je poveljnik jadrnice, ker nihče na njej tega ne želi povedati. Na jadrnici niso izobesili nobene uradne zastave, zaradi okvare na motorju pa so v območju Hrvaške že tretji dan zaščitene ribolovno-ekološke cone.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V sredo in četrtek prejšnji teden je okoli 26 tisoč upokojencev prejelo obvestilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o znižanju pokojnin, ki se v celoti ali delno izplačujejo iz državnega proračuna in ne temeljijo na uplačanih socialnih prispevkih v Sloveniji. Pokojnine so se tako znižale 8000 upokojencem, ki so del delovne dobe pridobili v nekdani socialistični federativni republiki Jugoslaviji in sicer v podjetjih ali organizacijah, ki so imele sedež v drugih republikah SFRJ. Nadalje so se pokojnine zmanjšale 7500 borcem narodno-osvobodilnega boja, 4000 nekdanjim beguncem in internirancem ter 2700 vojaškim zavarovancem. Vlada s tem namerava prihraniti 170 milijonov evrov v državni blagajni. Ker upokojenci niso prejeli nikakršnega pojasnila strani ministerstva, ampak zgolj obvestila, Zveza društev upokojencev Slovenije namerava vložiti na ustavno sodišče zahtevek, da sodišče preuči člene zakona, po katerih so se omenjene pokojnine zmanjšale. Več o stališču Zveze društev upokojencev nam je povedal podpredsednik Zveze Mirko Miklavčič.
Vsak upokojenec je dobil neko odločbo in načelo pravnomočnosti, ki ga določa 158 članov ustave, je jasen. In jasno, to pomeni, da neka odločba, ki je bila nekomu izdana, ne more biti z nekim sklepom bilo katerega organa ali pa z nekim obvestilo ob izplačilo pokojnine nadomesti to odločbo. Ne? Se pravi, to je neka osnova, da se lahko vsak zahteva izplačilo razlike, ki mu ni bila izplačena ta mesec in naslednje mesece upozori, da želi imeti splačeno. Zdaj, kaj bo spis kot ta, tisti ali pa vlada na osnovi tega naredila, če bo izdala neko odločbo, da je zdaj neka nova odločba o in na osnovi nekih preračunih drugačnih sklepov ali pravic, potem se bo mogel spet vsak posameznik na osnovi te odločbe pritožiti. Seveda, dano je vse v en koš in tu je veliko zadev takih, ki bi rekel, ne sodijo, bi rekel, v te trenutek v smislu varčevalnih ukrepov. Zdaj, kakšne intencije in interese je imela tu vlada, je mogoče neki drugi, ampak mi menimo, da so bili tle ljudje po nepotrebnem prizadeti. Pokojnice, ki smo plačevali iz prispevkov, se pravi svojega aktivnega življenja in dela, je zdaj ni bilo nobenemu nič oduzeto, razen tisto, ko je bilo oduzeto, kar se tiče tako imenovanega tistega draginjskega dodatka, se pravi regresa od 622 naprej nič, do takrat pač v dveh, treh skupinah so dobili, bi rekel, del regresa, oziroma bodo dobili zdaj v julijski pokojnini. Ne? Zdaj,
že tonemo, tovariši, potle potonimo s plapolajočimi zastavami.